Tak for velkomsten og muligheden for at være sammen med jer. Nu er det lidt godt et års tid siden, jeg var sammen med jer sidst. Det var ikke helt så langt. Der boede vi i Silkeborg, og nu er vi kommet noget nordenfjords. Sidste halve års tid har jeg været præst op i Hvidsted Åby. Det er sådan, ja, jeg ved ikke helt, om I er bekendt med, hvor det er hen, men altså hvis man kører mod Tisted, så at sige, og før Fjerdslev, sådan lige på grænsen til Hanherred, stadigvæk i Vendsyssel. Det var naturligvis også noget af det, jeg nævnte, da jeg søgte stilling, at jeg var bekymret for at havne i Hanherred. Og der var så en, der ville høre, hvad der var galt med Hanherred, men det var ikke noget galt med Hanherred. Men ja, så det tager lidt tid at komme hertil, men jeg har alligevel set frem til det, og hustruen og vores datter har så sat af på mellemvejen. Det er ikke så tit, vi lige har mulighed for familiebesøg, der er kommet lidt længere afstand, så på den måde kunne vi lige sådan holde ind til siden der, og hendes forældre kunne hente hende og vores datter. Vi er kommet tættere på Vesterhavet, så har cirka sådan en kvarters tid til omkring fem Vesterhavsstrande. Det er dejligt at gå der, og også lidt fascinerende at se, hvordan man kan køre igennem sådan en lille mindre by, som, hvor jeg også er præst, og så egentlig dreje ned af den vej, og så havne direkte ude i Vesterhavet, hvor man så også må køre, og belagt med det her tyskerbeton, sådan lige i forbindelse med krigen, som stadigvæk ligger der, og ikke så godt for støddæmperne, men alligevel sådan på den måde er der noget byggeri, der er fascinerende i området. Det er et område, jeg nyder meget. Nu er jeg så her i går, en af de ting, jeg nyder der, det er blandt andet sådan en lille surdejsbager, der sælger lørdag formiddag. Der åbner de fra salg på deres lade og sælger der. Der var jeg så ude i går, og det lykkedes mig så at slå ned over fingeren med bagsmækken, så jeg måtte på Hjørring sygehus og få udredt om, hvorvidt den var brækket. Den så lidt skæv ud. Og det var sådan lidt nyt for mig, det at jeg skulle afvente et røntgenfotografi, mens kunstig intelligens lige skulle analysere om, hvorvidt den var brækket. Men det mente kunstig intelligens så ikke, den var. Så det var jo godt, at jeg på den måde kunne... ja, men sådan kan det jo gå. Og der kunne man så også mærke, at man var kommet lidt nordenfjords, for hende, jeg stod der og ventede på, det også skulle ind. Hun var ind, fordi hun var blevet væltet af sin ko. Så på den måde er der jo lidt mere nogle kulturændringer i forhold til Silkeborg. Men selvom vi sådan er kommet længere væk, så laver jeg stadigvæk Radio Ådalen, ganske vist mere telefonisk i skærm. Det her program Kend din Bibel arbejder sammen med Carl der. Og efter vi har kørt igennem de to prædikerækker med evangelieteksterne, så er vi så i gang med første omgang, første tekstrække af de gammeltestamentlige læsninger. Og håbet er, så vi også på et tidspunkt skal kunne komme til anden tekstrække der. Men i forbindelse med det her i foråret, der var en tekst, vi også havde om, og det skal ikke være for langt, der i radiomediet. Carl siger ganske vist, den var lang, og jeg spørger, om det så var for langt. Nej, det går nok, men jeg kan godt fornemme, at det skal lige passe ind der i det. Men der var en af de tekster fra Esajas, profeten Esajas, det 54. 20. kapitel, hvor jeg også holdt en tale der, og som også ligger også på Norea, men ikke oplevede jeg helt kunne sådan, så at sige, få udfoldet nogle af de dybder, der var. Den førte også mine tanker hen på en musikalsk oplevelse, jeg egentlig havde haft, hvor en af vores lutherske komponister, klassiske komponister, egentlig kæder sammen nogle elementer, nogle tematikker fra den tekst, og fører det tilbage og fører det frem i tiden. Det vil også være lidt af det, jeg vil inddrage nogle af de ting derfra. Men udgangspunktet vil være nogle vers fra profeten Esajas, det 54. 20. kapitel. Før vi vil læse de vers, vil jeg lige bede kort. Kære Gud, himmelske Far, tak for, at vi kan mødes om dit hellige, livgivende og salige ord. Tak for, at du har sendt dit ord til os, til at vidne om din søn og hans blodige død og opstandelse i vort sted. Måtte vi skatte på dit ord som det dyrebareste af alt i dag, i morgen, ja helt til du kommer igen. Hellige Fader, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. I den autoriserede oversættelse vil vi læse på side 655. Esajas kapitel 54, og der vil vi læse vers 7-10. Esajas kapitel 54, og vi vil læse i Jesu navn. Og der står således: Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig, men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøber dig. For mig er dette som Noas dage, som jeg dengang svor, at Noas vandflod ikke skulle komme over jorden igen. Sådan svæver jeg nu, at jeg ikke vil blive vred og true dig. For bjergene kan rokkes, og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Amen. Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. I overstrømmende vrede skjulte jeg ansigtet for dig et øjeblik, men i evigt troskab viser jeg dig barmhjertighed. Således hører vi Gud taler igennem profeten Esajas. Taler ind i en ganske særlig tid, og disse vers taler også frem i tiden, og særligt frem i tiden. Profeten Esajas, som blev kaldet og virket omkring 700 år før Kristi fødsel, i forbindelse med kong Josias dødsår, og virkede under flere konger, og fik givet der at forkynde ind i tiden, men disse vers taler frem i tiden. Taler frem til et nyt verdensimperium, har indtaget og besat og belejret Sydriget, ført store dele af befolkningen der i eksil i Babylon. På Esajas tid var det det store og mægtige assyriske storrige, der regerede og herskede. Dette Assyrerrige, som indtog Nordriget, som indtog Samaria og førte store dele af Nordrigets befolkning i eksil i Assyriske Storrige og plantede 5 fremmede folkestammer i Nordriget i stedet for. Og overblev det til dette blandingsbefolkning, som samaritanerne vi også kender på Jesu tid. Men profeten Esajas fik også givet at forkynde og advare frem i tiden. Frem til en tid, der endnu ikke var på Esajas tid. Frem til en tid, der ville komme. Frem til en tid, hvor det ikke længere var det store assyriske storrige, der regerede, men derimod Babylonerriget. Et mægtigt imperium, som dækkede store dele af det kendte og moderne Syrien, Irak og nok også en del af Kuwait, antageligvis. Men et stort rige. Profeten Esajas fik givet at forkynde frem til, hvordan dette babylonerrige ville indtage Sydriget og føre folket i eksil i Babylon. Hvordan det også ville, som vi kan læse en salme, hvordan de trofaste israelitter der ville sidde ved Babylons floder og græde, når de tænkte på Sion. De knuste løfter, der var der. Det knuste hjerte. Gud havde ikke svigtet, men straffet sit folk for deres ulydighed. Denne blandingsreligiositet, hvor man dels dyrkede Herren Israels Gud, men også dyrkede andre guder. Hvor der kom en anden religiøsitet ind i folket, i deres sjæl. Hvor frelsen ikke alene afhang af Gud og tilhørsforholdet til Gud. Folket blev straffet. Fra den første deportation gik der rundt regnet 70 år, før der lød de lysets og livets ord om, at Israel igen skulle vågne om, at Jerusalem skulle rejse sig og vende hjem. Et nyt, mægtigt rige, det perserige med kong Kyros, udgav dette dekret omkring 533 før Kristi fødsel, om at folket skulle få lov at vende hjem. Således taler Esajas i de vers, vi læste, først og fremmest om den korte tid, omkring de 70 år, da folket var i eksil i Babylon, men så fik lov at vende hjem. Om Guds barmhjertighed, om Gud, der ikke havde svigtet sit folk, men tillod det at vende hjem. Og selvom denne kong Kyros blev dels bliver kaldt og omtalt som en herrens tjener, som herrens salvede, så synes det at være lidt tvetydigt, hvor så at sige, from han i virkeligheden har været. I hvert fald har man også kunnet se, hvordan han også har tilladt andre, der dyrkede andre guder, at vende hjem til deres og genopbygge deres helligsteder. Måske en form for religiøs tolerance. Men Gud virkede sin vilje igennem dette. En kort tid forlod han sit folk, men i overstrømmende barmhjertighed, men i stor barmhjertighed, men i evig troskab viste han sit folk barmhjertighed. Men samtidig med at tale frem i tiden om folkets tilbagevenden fra eksilet, så er der også et dybere lag her, der ikke blot taler om folkets tilbagevenden, men taler frem i tiden. Umiddelbart i kapitlet før hører vi om Evet Yahweh, Herrens tjener, om ham, der skulle have lykken med sig, om ham, der skulle bære de manges sygdomme, om ham, der skulle knuses for vores sygdomme, bære og fratage vores synd, om Jesus, om Guds søn. Og den dybeste opfyldelse i disse vers fra Esajas kapitel 54, om den korte tid, hvor et særligt menneske blev forladt af Gud, handler om Jesus. Jo, på den måde er det noget, der taler frem i tiden, knap 200 år i forhold til Esajas, frem til tilbagetoget fra det eksilet i Babylon, men også længere frem, flere århundrede, til Jesu fødsel, død og opstandelse. Og samtidig med dette er der også noget, der peger tilbage i tiden, for i teksten hører vi også om, hvordan at det var som i Noas dage. Og dette at koble og sammenkæde noget, der ellers kan synes så forskelligartet, i hvert fald tidsmæssigt, som Noas tid og så Jesus. Det der at kæde dem sammen omkring Guds pagt, om Guds løfter, som en form for farvepagt, kunne man nærmest dristes til at sige, var en komponist som Johannes Sebastian Bach. Det var det, jeg også hintede lidt til i indledningen. For Johannes Sebastian Bach synes at koble dybderne af disse vers, koble Noah og regnbuen med Jesus og hans død i vort sted. Jeg var for noget tid siden nede i Sønderjylland og hørte Johannes Passionen, som jo ofte opføres sådan, særligt i juletid. Og Johannes Sebastian Bach, en af de sådan, få sådan, større lutherske komponister, vi har, den katolske arv, har jo mange og deres requiem med sig, og så videre og så videre. Men i vores lutherske arv, der har vi foruden en Brahms og en luthersk udgave af Requiem, så har vi også Johannes Sebastian Bach og Johannes Passion særligt, som jeg var nede at høre. Det var et sønderjysk fra Sankt Marie Kirken, et motetkor, der sammen med et fra Flensborg, et kantori der, og så med et musikorkester der, klassisk uddannet, opførte Johannes Passion. Og det er i en, og ja, til mit held, kan man sige, så fordi det er lidt støvet mit tysk, så var der også lidt paralleltekster på dansk, så jeg kunne sådan stirkle mig lidt frem til nogle af de ting, jeg ikke helt, sådan, helt kunne trænge ind i, men så alligevel. Og i anden del af denne Johannes Passion i det, i arie 32, disse vokalske stykker, der kan være, hvor Johannes Sebastian Bach også, om man så må sige, digter lidt med selv, eller i hvert fald sætter noget sammen selv. Der udtrykkes det der i arie 32 af en Johannes Sebastian Bach, at det er som med himlen og alle dens dele, som Jesu blod indsmurte ryg og sider. At når vandfloden fra vor syndepøl er blevet vasket bort eller fjernet, så står der tilbage den skønneste regnbue som tegn på Guds nådes pagt. Som Noah og så i forbindelse med Jesus. Regnbuen som det skønneste tegn på Guds nådes pagt. Men samtidig kædet sammen med den ryg, som sikkert er blevet banket gul, blå og rød, og hvad farver den så ellers har været. Det er det farvepurpuri på Jesu ryg og sider. En farvepagt. Hvordan Gud, så at sige, viste sin kærlighed, sin barmhjertighed, sin nåde, ved at sætte regnbuen som dette fredstegn. Og at der ligesom, i hvert fald, sådan går det i hvert fald hos Bach, er noget, der peger frem mod den evige fredspagt, sat ved Jesu blodindsmurte ryg og sider. Jo, på den måde er der noget, der kæder Noah og regnbuen sammen med Jesus, hans blod og død. Og Noah og Jesus synes også at være koblet sammen i denne tekstuddrag fra Esajas kapitel 54. For som det var i Noahs dage, netop dette, at Gud ikke har svigtet sit folk, at han er sandtro, at han er tillidsfuld, at han er sand og ikke løber for sine løfter. Netop som regnbuen var det tegn, som vi læser i 1. Mosebog fra kapitel 6-9, om hvordan regnbuen der blev sat som et tegn på, at Gud ikke igen ville lade vandet oversvømme jorden. At Guds løfter stod fast. Jo, således er der også noget her i teksten, der peger frem mod, at Guds løfter står fast. At pagten er indstiftet ved blodet, så at sige. For vi hører her, at en kort tid forlod jeg dig. Denne korte tid lang fredag. Denne korte tid, hvor Gud lod solen gå ned ved middagstid, bragte et mørke over den ganske jord, hvor der blev en gråd, en sorg, som over det eneste barn, som profeten Amos også udtrykker i det 8. kapitel, den dag, der endte som en bitter dag. Langfredag, hvor Gud lod sin egen fortærende helvedes ild skylle ud over sin egen søn. Hvor den smerte, hvor den evighedslidelse, der skal ramme et menneske, der ikke ejer den frelsende tro i al evighed, uden noget håb om nogensinde at komme ud af den frygtelige fortabelsestilstand, hvordan det et nu skyllede ud over hans egen søn. En kort tid forladt af Gud. Ham, der er sand Gud og sandt menneske. Udsat for Guds fortærende vrede. Jo, den korte tid forladt af Gud. I overstrømmende vrede skjulte Gud sit ansigt for sin egen søn. Vreden fortærende helvedes ild skyllede ud over sin egen søn. Så at den ild og de madgør, den indre smerte, der må være og vil være i fortabelsen, som vi også kan høre udtrykt hos Esajas i det sidste kapitel af profeten Esajas, så at den indre smerte, den fysiske smerte, den åndelige smerte, den sjælelige smerte, denne fortabelsens smerte, i et nu ramte hans egen søn i denne korte tid. Men derefter, der lød også de velsignede ord, det er fuldbragt. I overstrømmende barmhjertighed, i evig troskab viste Gud sin egen søn barmhjertighed. Og det står fast for enhver, der vil tro er indpodet på ham og lever i troen på ham. Styrket, rodfæstet og udrustet af det levende blod, der flød på Golgatas kors. Som det var i Noas dage, da Gud satte denne regnbue som fredspagt, jo se der frem til denne blodindsmurte ryg og sider. For Jesus har gjort fyldest. I Noas tid, en frygtelig tid. Et hvert menneske, der fødes i synd, i oprør med Gud og ønsker ikke at have med Gud at gøre. Men der synes at være en eskalering af denne menneskelige ondskab på Noas tid. I 1. Mosebog kapitel 6 og frem efter kan vi læse om, hvordan denne menneskelige ondskab, hvordan er dette krig og had ikke kun rettet mod Gud, men også mod andre mennesker, ja mod den ganske verden. Et sådant had, der gjorde, at Gud lod vandet bryde løs over den ganske verden. Nu vil jeg ikke kloge mig på hydraulik og andre ting, men i hvert fald det der med, hvordan vandene over hvælvingen og under hvælvingen, at der skete noget verdensomspændende nyt ved denne vandflod, der brød løs. Og at regnbuen synes på den måde at være noget nyt, noget klimatologisk nyt, der er blevet muligt, og derved også sat som et freds, at Gud sætter det som et fredstegn mellem Gud og mennesket. Og hos Noah synes der også at være noget i den måde, han virkede, der peger frem et eksempel til efterfølgelse, så at sige. Stadig et menneske med synd. Det behøver man ikke at læse langt videre for at høre om, hvordan han så også i færd med at være vinbonde og så videre, der kom til at handle sig bort fra Gud og syndede, som den synder han også var. Men alligevel så er der også noget om Noah, for i en verden med så meget ondskab og Guds fjendskhed, der alligevel kan han, som i 2. Peters brev kapitel 2, omtales som retfærdighedens forkynder. Retfærdighedens forkynder. Hebræerbrevet kapitel 11 taler også om, hvordan han i tro og Guds frygtighed handlede og var trofast imod og uden at kunne se med øjnene det, der ville komme, men alligevel blev bønhørt og hørt for sin Guds frygtighed, og derigennem blev årsag til frelse for sit hus. Og mange århundrede senere ville der komme en, som gennem sin lydighed helt til døden på et kors blev årsag, blev mulighed for frelse for enhver, der tror. Jo, derigennem også, at Jesus blev opfyldelsen af dette at blive årsagen gennem sin lydighed til frelse for sit hus og dem, der hører ham til. Noah, retfærdighedens forkynder. Og den pagt, Gud sendte der med regnbuen, som pegede frem mod den pagt, som Guds søn på Golgatas kors ville indstifte med sit eget blod. På den måde er der noget i teksten, der dels vandrer tilbage i tiden til Noas tid, og så frem i tiden mod Jesu komme. Regnbuen, som er et dybt symbol og tegn på Gud og Guds virke og Guds magt og herlighed i denne verden. Kan ske, at man dels har søgt at forbinde den med græske afguder som Iris og Pan, og også sådan fra 70'erne og 80'erne forbundet den med en bestemt form for ukristelig seksualitet og observans, men det er et dybest bibelsk symbol. Og helt til det sidste på den nye jord, der vil regnbuen også være et velsignelsestegn. For i åbenbaringsbogens 4. kapitel, hvor Johannes får givet at se ind i himlen, der ser han ham, der sidder på tronen med regnbuen rundt om tronen. Gud selv, der prydes af denne regnbue. Det er det fredstegn mellem Gud og mennesket. På den måde er der noget, der taler ind i tiden og tilbage i tiden og frem i tiden og helt til tidernes ende. Men denne ugudelighed på Noas dage, selvom vi ikke får udfoldet detaljevis, hvad det helt præcist er, så kan der også være ting i vort samfund, i vort liv, i vort kultur, i vort tid, der søger at skille os fra fællesskabet med Gud. Der søger at vriste frimodigheden ved at være Guds barn bort fra os. I den forgangne uge kunne man læse om, hvordan det står til med vores verden, med vores kultur. Hvordan der fire lande sådan blev opridset for, at det ikke længere var lande, som var overvejende kristne. Storbritannien, Australien, og det var Frankrig og Uruguay. Og det var ikke, så vidt annoncen eller artiklen der, det skyldes ikke, at man sådan var konverteret til islam eller hinduisme eller andre religiositeter, men derimod blot, at man var nonens, man var ikke religiøs længere. Man opfattede sig ikke som sådan havende en bestemt religiøsitet eller trossystem. Jo, på den måde var der noget, der trådte i stedet for kristentroen. Og det er jo på sæt og vis radikalt, når Guds ord taler så stærkt om, at Gud har åbenbaret sin store guddomskraft og herlighed, at intet menneske har nogen undskyldning, at alle er uden undskyldning, at når vi hører i salmerne blandt andet dette, at tåben siger i sit hjerte, at Gud er ikke til, at det så handler om Gud, der ikke straffer det uretfærdige, men at der skulle være en sådan tiltagende ikke-religiøsitet, vidner om noget, der er på vej, noget, der breder sig, et åndeligt mørke, der er mere og mere om sig gribende. I vores egen kultur, hvis man sådan zoomer lidt ind, så er det jo heller ikke længe siden, man kunne høre om, hvordan, jeg mener, det var omkring, at nu er det 70, omkring 70% er medlem af folkekirken herhjemme, men at omkring 35% altså menes, at den danske befolkning, at, eller godt omkring halvdelen af folkekirkemedlemmer, som mente, at de troede på Gud, hvor det så ikke var defineret sådan videre, hvad man så mente med Gud. Og man har så også spurgt for forskellige teologer og lærte, såkaldte lærte folk, der er kommet frem til sådan forskellige tanker om, hvordan det at tale om tro, at mange ikke har et sprog for det længere, at præster og andre åndelige personligheder bliver en form for stedfortrædende trospersonligheder. At det der med at have et ord for troen, have et ord for Gud, at kunne tale om det dybere, at det kommer længere og længere væk fra det moderne menneske. At Gud erstattes med guder, at der sker sådan en flerguderi, en spiritisme, en animisme, ja, mange ord for dette, at søge andre veje og bort fra Gud. Og dette, som måske rører sig for mange troendes langt væk fra det sådan privatsfæren, men alligevel kan det også komme tættere på i det samfund, vi lever i. For det er heller ikke længe siden, at man kunne læse om, hvordan der var disse åbne skrivelser om folk, der beklagede sig over særligt Indre Mission, men også Luthers Mission, der blev anklaget for at ikke så at sige, respektere deres religiøse observans. Statens Serum Institut, som lavede den undersøgelse, erklærede mange for homofober, fordi de ikke bifaldt disse folk, man anklagede for at være homofober, fordi de ikke bifaldt denne homoseksuelle praksis. Og mange, som afviser, at man sådan kan adskille mellem at fordømme den praktiserende homoseksualitet og så personen. At man ikke fordømmer personen, blot fordi man fordømmer seksualiteten og praktiseringen. Man mente, at det var en kunstig skelnen, så at sige. Alt sammen eksempler på, hvordan det kan være sværere og sværere. Hvordan det kommer stærkere og stærkere pres mod det at stå fast på Guds ords klare tale om, at mænd, der ligger i med mænd, ikke skal arve Guds rige. Jo, der kan være så meget, der søger denne verdensånd, der søger at få folk bort fra det sande ord. Og også, nu var jeg ikke selv på Nyt Livs lejr, men kunne da høre lidt omkring også disse ting, og kunne også nikke genkende til lidt af det, der blandt andet blev sagt om, at selv ind i konservative kristne miljøer, at man kan møde dette, at man har en anerkendelse principielt af sondring eller adskillelse mellem lov og evangelium, men så alligevel mener, at det er for snævert eller for systematisk, at man forsøger at presse ned noget over Guds ord. Men det er, efter min bedste overbevisning, sandheden. For det er, at mennesket fra naturens side er et vredens barn, og ikke ønsker at have med Gud at gøre. At vi vandrer mod helvedes ild, hvis ikke vi omvendes, og kommer til tro på Jesus. Det er Guds ords klare tale, og det er noget, vi i vort kød ønsker så brændende at komme bort fra. Det er ikke noget, der skal høres én gang Kristi kors og blod, men igen og igen. For Guds ånd, der virker igennem Guds ord, tager bolig i os og kæmper mod kødet og mod denne verdens ånd. Og derfor er det en kamp, der står på indtil vores dødsdag. For så mange ting ønsker at skille os fra Guds kærlighed. Hvis nogen af jer har været i folkekirken eller ellers i en kirke i dag, hvor I har fulgt tekstrækkerne denne 8. søndag efter Trinitatis, kan man jo også læse om, ikke mindst den gamle testamentlige læsning fra Jeremias kapitel 23, om hvordan Guds storm bryder frem med vrede, en virvelstorm, der virvler over de ugudeliges hoveder. At Gud ikke har sendt de falske profeter. Og kan ske, mange har søgt at blødgør Jesu ord i Matteus evangeliet 7. kapitel, men tag jer i agt for denne falske forkyndelse, for den kan føre til død. Og det er ikke altid, man sådan blot kan se på, om løfterne så går i opfyldelse, om disse profetier, der bliver givet et menneske, så rent faktisk virker noget, så at sige. I 5. Mosebog kapitel 13 kan vi blandt andet høre om, at sagt til Guds folk på vandring i en svær tid, omgivet af så meget ugudelighed, at hvis der kommer en, der har syner, eller ser noget, eller lover noget, og det så rent faktisk går i opfyldelse, men samtidig der siger, lad os følge andre guder, skal Guds folk ikke høre på den person. Jo, i de sidste tider, der vil komme mennesker, der synes at kunne gøre noget stort, noget guddommeligt, men så alligevel er det ikke til liv, men til død. Prøvestenen og det, der i et og alt må være fundamentet og udgangspunktet, og det vi lever af, det er, om det stemmer med Guds ord. Gør det ikke det, så må vi tage afstand fra det. Og leve i den udrustet ved Guds ånd, leve i den frimodighed, at Gud lader sin ånd virke i et Guds barn, i et fællesskab, der samles om Guds ord, og ikke lader os være alene. Som profeten Esajas i den tekst, vi er sammen om, fik lov at se frem mod en tid, der skulle komme, hvor folket fik lov at vende hjem. Men hos Esra og Nehemias i deres bøger kan vi jo høre om, at det ikke gik helt så nemt med at få folket tilbage, at folkets leder Zerubabel havde, ja, synes at have ret svært ved det. Og der er det så løfterigt, så livgivende, så trøsterigt, også for et Guds barn i dag, at høre hos de profeter, som Gud lod sende netop ind i den tid, en Zakarias og en Haggai, at Gud netop sender sin ånd. At det netop vil ske, ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved Guds ånd, siger Herren Sebaot. Og som Haggai udtrykker det til en Zerubabel, ja, som til øverste præsten og til hele folket. Gå i gang, for jeg er med jer. Min ånd bliver hos jer. Guds ånd dvæler over Guds folk. For Gud har løskøbt sit folk. Som teksten vi læser i Esajas kapitel 54, netop dette med, at Gud i evig troskab viser barmhjertighed, at han løskøber, ved da, at du, der tror på Jesus, er løskøbt. Som en Peter udtrykker det i 1. Peters brev kapitel 1, ind i tiden, men også gældende for et Guds barn den dag i dag, at vi er ikke løskøbt med forgængelige ting som guld eller sølv, fra de tomme liv, vi har arvet fra vores fædre, fra den syndige jord og den syndige menneskenatur, vi bærer med os. Nej, ikke derigennem er vi løskøbt, men derimod af Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Og dertil var han bestemt forud for verdens grundlæggelse. Det hviler i Gud. Lev i den frimodighed. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, som jeg var afsluttet med de vers fra Esajas kapitel 43. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.